După aceea, Iisus a arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma zis Geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Au aruncat-o, deci, și n-au mai putut trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu cărăbioara, trăgând mreaja cu peștii, pentru că nu era departe de țărm decât la 200 de coți. Când s-au pogorât pe țărm, au văzut acolo jărate de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioară și a tras mreaja la țărm, plină cu 153 de pești mari. Și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus. Și niciunul dintre ucenici nu cutea să-l întrebe, cine ești? Căci știau că este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat. Tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când s-a arătat Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște mielușeii mei. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a spus Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că zisese a treia oară, mă iubești. Și i-a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâna și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și, după ce a vorbit astfel, i-a zis, vino după mine. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care, la cină, se rezemase pe pieptul Iisus și zisese, Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Din pricina aceasta a ieșit zvonul printre frați că ucenicul acela nu va muri deloc. Însă Iisus nu zisese lui Petru că nu va muri deloc, ci, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Ucenicul acesta este cel ce adeverește aceste lucruri și care le-a scris, și știm că mărturia lui este adevărată. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris. Amin.
Bună dimineața! E fain să fim împreună și am deosebitul privilegiu să vă dau astăzi o veste bună. Vestea bună sună în felul următor, poți să pleci acasă. Nu, serios. Chiar poți să mergi acasă. Cornel, poți să mergi acasă. Și tu, Lili, poți să mergi acasă. Și tu, Cipri, poți să mergi acasă. Și tu, Dorin, și tu, Mihai, Geta, poți să mergi acasă. Noi toți putem să mergem astăzi acasă. Și cam asta este mesajul meu de azi. Dar pentru a-l înțelege, va trebui să dăm un pic filmul înapoi. Trebuie să dăm filmul acesta din Ioan un pic înapoi și să derulăm înapoi până la evenimentele care au zguduit Ierusalimul și care s-au dovedit a fi un soi de punct pivotal în istoria omenirii. Dumnezeu s-a întrupat și a trăit printre noi într-o țară obscură la marginea Imperiului Roman și acolo, după 30 de ani de viață perfectă, de ascultare de părinții lui și de responsabilitate, începe o slujire publică foarte tumultoasă și după aproximativ 3 ani de slujire publică în care n-a făcut nimic rău, ci numai bine, ajunge să fie biciuit și ajunge să fie atârnat pe un lemn, pe o cruce și ajunge să fie omorât și ajunge să fie omorât cu tâlhari și ajunge într-un mormânt care nici măcar nu era mormântul lui. Și într-un mod absolut surprinzător, când prietenii lui nu știau ce să facă din toate aceste evenimente, el învie a treia zi după ce fusese îngropat. Și se arată ucenicilor săi, se arată Marie Magdalena, se arată ucenicilor, se arată a doua oară ucenicilor, când era și Toma prezent. Și pare a fi între timp în mintea acestor camarazi ai lui, a primilor apostoli, a ucenicilor lui Iisus, un soi de claritate. Iisus e cam viu. Și asta ne plasează în settingul în care noi suntem acum. L-au văzut pe Iisus, au crezut în El, au vrut să-L atingă, ok, l-au atins, au vrut să pună mâna în rănile Lui, au pus mâna în rănile Lui. Mai târziu Ioan povestește ceea ce am văzut cu ochii noștri, ce am auzit cu urechile noastre, ce am pipăit cu mâinile noastre, asta vă vestim și nimic altceva. Și ne trezim în acea incandescență rămânând după eveniment, cu niște ucenici, plini de credință. Și credința asta, spre deosebire de alte dăți, i-a pus în mișcare. Credința este întotdeauna ceva care te pune în mișcare și de data asta ei s-au mișcat. Petru a luat inițiativă, ca și în alte dăți, și a zis, mă duc să pescuiesc. Și în lipsa unui alt plan mai bun, întotdeauna planul cel mai prost, dacă e singurul, e cel mai bun. Venim și noi și ucenicii s-au dus să pescuiască. Nu ne amintim să le fi poruncit Iisus acest lucru, cred că altceva le-a spus, dar ei au zis că merg la pescuit. Nici măcar nu este un lucru rău, pentru că noi știm că aveau familii, despre Petru știm foarte sigur, e normal să-ți întreții familia, dacă asta e meseria ta și n-ai nimic mai bun de făcut, fă-ți meseria ta bine. Și la asta au pornit ei, au mers noaptea, au pescuit toată noaptea, sunt sigur și o să vă demonstrez, Petru era un om vânjos, foarte puternic din punct de vedere fizic și au ieșit la pescuit și au muncit toată noaptea. Din câte știu eu, noaptea merge mai bine cu pescuitul. Rezultatul acestei prime misiuni de pescuire a fost un fiasco. Din punct de vedere financiar au zis, bă, trebuie să-mi sun contabilul, să-mi închide conturile, that's it. Am muncit o noapte întreagă, rezultate zero. Și apare un străin pe țărm care le zice, băieți, aveți ceva de potol? Nea. Ia mai pescuiți odată, dar aruncați mreaja acum pe partea dreaptă. Cum de-au făcut-o, nu ne spune Ioan, dar s-au dus, au pescuit și au scos foarte mult pește. De fapt, atât de mult încât abia au reușit să miște barca. Ioan, într-un moment de sclipire, de geniu și de revelație, spune, este Domnul. Când Petru aude acest lucru, sare în apă, nici asta nu înțeleg de ce, pentru că el îl trădase pe Iisus, el se renegase, a spus, nu cunosc pe omul acesta și sare în apă și fuge spre acel străin despre care Ioan zice că este Domnul și ajunge la mal, vin și ceilalți un pic mai târziu cu barca. Asta este setting-ul în care discutăm. Două pescuiri, una care n-a adus niciun rezultat și apoi găsim a doua care la cuvântul acestuia care se dovedește a fi Iisus scoate foarte mult pește și ajung la mal. Și când ajung la mal, nimeni nu îndrăznea să spună, Doamne, chiar Tu ești... Erau convinși, ceva în ei dorea să spună, Doamne, chiar Tu ești, dar n-au îndrăznit să întrebe. Și acest Iisus care era acolo și s-a dovedit cu putere de a fi Dumnezeu, îi invită la mic dejun. Ștergarul pe mână și pește făcut pe grătar și cu pâine. Și imaginează-ți după cât de rupt poți să fii după o noapte de muncă. Câți dintre voi faceți schimbul 3, știți despre ce e vorba. Rupt. Cum e să vii la mal, să ieși de la serviciu și să te aștepte cineva cu un mic dejun cald. O noapte pe mare, amin, o noapte pe mare. Toată frustrarea asta unei nereușite. Unii oameni la stres mănâncă. Ioan nu ne spune dacă Petru a mâncat la stres sau nu, dar toată compania de ucenici merg acolo și mănâncă ceea ce Iisus le-a pregătit. Vreau să remarci un lucru, că acest Iisus a venit acolo unde erau ei. Unde erau ei? Nu unde i-a trimis Iisus. Erau pe mare. Și Iisus vine la malul mării. Sunteți la mare? Vin la mare. Sunteți la munte? Vin la munte. Unde erau ei în celelalte două arătări a lui Iisus? Într-o casă. Ce fel de casă? Păi încuiată. Și ce face Iisus? Vine acolo. Este ceva fascinant despre acest Iisus al Bibliei, care este Dumnezeu întrupat, că El vine acolo unde ești. Aducem aminte de Ioan 4, în care el spunea unei femei din Samaria, cu care de altfel nu trebuia să stea de vorbă, vine o zi și de fapt cred că a și venit, în care adevărații închinători nu se vor închina nici acolo, nici acolo, ci se vor închina în duh și în adevăr. Eu sunt noul templu. Unde sunt eu, spune Iisus, acolo este Dumnezeu. Nu e nevoie să te duci într-un loc sacru. Ok, am înviat, dacă vreți să mă vedeți, ne întâlnim în Ierusalim, în templu, sau ne întâlnim în Nazaret, în sinagogă, sau... Nu! Unde erau ei, Iisus a venit. Și gândește-te, acest Iisus pare mai Superman ca oricând. În continuare face niște lucruri pe care le făcea și înainte de uimea pe toată lumea. Dar vreau să vezi încă un detaliu. Încăperi cu uși închise și pentru el nu e nicio problemă să apară acolo. Se spune că Iisus trece prin ziduri. Nu e adevărat. N-are nevoie să treacă prin ziduri. El apare unde vrea. Și se arată ucenicilor odată și încă o dată. Și aici apare pe mal. De unde a scos cărbune? Habar n-am, a gătit un mic dejun. Acest Iisus cu superputeri face exact același lucru pe care l-a făcut înainte să meargă să moară pentru lume. Înainte să moară, a dat o masă. Și erau prietenii lui acolo. Și a dat jos haina lui de rabi. S-a încins cu un ștergar și le-a spălat picioarele, ceva ce numai un sclav făcea în acea cultură. Le-a slujit și a zis, e important să fie așa, foarte important, ca să avem părtășie. Și faceți și voi în spiritul acestui lucru exact la fel. Și acum îl găsim pe malul mării, prietenii săi osteniți, rupți, frânți, înghețați, ceața dimineții de pe mal, de pe lac, acea umezeală rece. Iisus face un mic dejun fierbinte pentru ei, continuă să le slujească. Acest Iisus care vine exact unde ești tu, acest Iisus continuă să slujească chiar dacă este stăpân și domn și a biruit moartea și a iertat păcatele și este într-o misiune de a atrage pe toți spre Tatăl. El continuă să slujească cu exact aceeași inimă. Asta este scena în care ne aflăm. Și după ce toți au mâncat bine, după ce ultimul os de pește a fost curățat, după ce jarul a început să se stingă, Iisus se adresează uneia dintre prietenii săi. Iisus începe cel mai important lucru din această secvență. Cred eu, asta era ce a vrut el să facă. Pentru asta a venit în Galileea. Pentru asta s-a dus pe malul lacului. Și se adresează uneia dintre cei mai buni prieteni ai lui, Simon Bariona. Mă iubești tu pe mine mai mult decât toți ceilalți? Și Petru îi răspunde. Și este începutul unei conversații pe care, cred că un singur titlu s-ar putea să-i facă treptate, restaurare. Și Iisus începe și vorbește, Simon Bariona, mă iubești tu pe mine mai mult decât toți ceilalți? Și Simon spune, Doamne, tu știi că eu te prietenesc. Ok, atunci paște miei mei. Nu știu cât trece până întreabă Iisus a doua oară, Simon Bariona, mă iubești? Doamne, tu știi că te prietenesc. Atunci păstărește oile mele. Și a treia oară întreabă Iisus, ceea ce îl întristează un pic pe Petru. Simon Bariona, mă prietenești? Coborând sistematic ștacheta. Și de data asta Simon Bariona îi răspunde, Iesua, tu toate le știi. Eu știu că tu știi că eu îți sunt prieten. Probabil mă întrebe a treia oară ca să-mi dau eu seama dacă chiar îți sunt prieten, chiar te iubesc. Și spune, Doamne, tu toate le știi. Tu cunoști că eu îți sunt prieten. Atunci paște oile mele. Și este atât de remarcabil această discuție în care Iisus îl reface pe Petru, în care are loc o restaurare din punct de vedere al relației în primul rând, din punct de vedere emoțional pentru Petru, din punct de vedere al mandatului pe care el, Dumnezeul Creatorul, îl are pentru acest personaj specific, Simon Bariona, poreclit Petru. Toată această discuție este încărcată cu verbe. Mă iubești? Te prietenesc. Paște. Mă iubești? Te prietenesc. Păstorește. Mă iubești? Știi. Te prietenesc. Paște. Și după această discuție, după ce are loc această discuție și ceva se întâmplă în Simon Petru, Iisus se ridică. Se ridică de lângă jar și începe să facă pași și îi spune lui Petru, urmează-mă. Toată acțiunea este încărcată cu verbe, nu e nimic static în toate acestea. Când Iisus vine unde ești, când Iisus vine să-ți slujească ție, când slujirea lui specifică pentru tine este restaurare, slujirea lui Iisus este încărcată de verbe, este încărcată de acțiune. Tu mă iubești, eu te iubesc, atunci fă ceva. Și dacă e vreo lecție pe care poți să o scoți din acest dialog, este dragostea. Înaintea lui Dumnezeu cere acțiune. Iisus spune cu alte cuvinte, dacă tu mă iubești pe mine, asta se va vedea în faptul că te vei îngriji de ceea ce este al meu, de oile mele și de miei mei. Dragostea cere acțiune. Dragostea nu este în cuvinte. Unii dintre voi sunteți buni în a spune altora te iubesc. Unii dintre voi nu sunteți așa de buni în asta. Dar la urma urmei știi ce strigă cel mai tare? Fapta. Dacă mă iubești, fă acest lucru. Ce a însemnat pentru Petru foarte specific? Pentru Petru a însemnat, tu ai un mandat pastoral. Și înseamnă ceva foarte concret. Vreau să te îngrijești de oile mele, spune Iisus. Este biserica lui. Suntem noi de astăzi. Și într-un fel Petru se îngrijește de noi prin ceea ce ne-a lăsat scris încă. Și spune, îngrijește-te de miei mei și îngrijește-te de oile mele. Acum noi, homo urbanus, care habar n-avem de agricultură și de țară, ne este greu uneori să ne transpunem în mintea oamenilor de atunci. Dar pentru ei, când spuneai miei și oi, te gândeai la o turmă. Și știi cum funcționează o turmă? Dacă ai o turmă de oi și vrei miei, nu te duci la supermarket să-ți cumperi miei. Există un mod natural și organic în care o turmă are miei. Și acest mod se numește reproducere. Și dacă ai o turmă de miei și vrei să ai oi, nu arunci miei și te duci și îți cumperi oi. Aștepți și păstorești și îngrijești și hrănești și duci la apă și duci la iarbă. Pentru că acești miei să devină oi. Și când îi spune lui Petru, vreau să te îngrijești de miei mei și de oile mei, spune, ok, va fi o mare diversitate în turma mea. Și vreau să nu fii discriminatoriu. Nu spune, eu sunt alu ăla, eu sunt alu ăla, eu sunt cu ăștia, eu sunt cu oile alții, noi, ei. Nu, este turma mea și vreau ca tu, Petru, să te îngrijești ca toți să fie bine îngrijiți. Gândește-te în termen de oaie care are miei, care la un moment dat miei devin oi și primele oi mor și aceste oi au miei și acești miei încep să crească și părinții lor mor și acești miei care au devenit oi au... E un soi de continuitate. Și dacă aceste oi sunt turma lui Dumnezeu, un singur gând poate să fie legitim. Ce-i cere Iisus lui Petru este, îngrijește-te ca în biserica mea să se întâmple ucenicie. Îngrijește ca cei care sunt la început în credința lor să fie ajutați să priceapă despre ce este vorba. Îngrijește-te ca cei care sunt nedumeriți cu ce li s-a întâmplat în această extraordinară salvare dată de Dumnezeu. Îngrijește-te să priceapă despre ce e vorba. Dar nu uita și oile. Cele care au născut un miel și încă unul și încă unul. Și poate sunt la sfârșitul vieții lor. Păstorește aceste oi. Pentru că ele trebuie să fie vii și să dea viață. Îngrijește-te ca tot să aibă ceea ce este necesar. Nu este fantastic? Nu este uimitor ceea ce face Iisus acolo cu Petru? Nu este interesantă această restaurare? Pune-te un pic în pielea lui Petru. L-ai trădat pe Iisus de 3 ori după ce erai mare și tare și ai făcut promisiuni pe care n-ai putut să le ții. Și Iisus vine unde ești, în jobul tău, în pescuit în cazul lui. Și face un mic dejun. Pentru că dragostea trece prin stomac. Și restaurează pe Petru. Ce simți? Tu ești Petru, ce simți? Oricum e interesant cum de acest Petru a sărit înaintea celorlalți din barcă și s-a dus spre cel despre care Ioan a zis că este Iisus. Știi sentimentul ăla amestecat când ești cu musca pe căciulă și totuși ai vrea să te apropii? Știi sentimentul ăla ciudat când știi că ești vinovat și totuși tânjești după relație și restaurare? Un mic detaliu în care Iisus spune, ok, aduceți peștii ăia încoace. Se duce Petru singur, urcă în barcă și trage toată plasa care era foarte grea, pentru că eu în specific ar fi trebuit să se rupă. Nu știm de ce nu s-a rupt. Petru singur trage plasa aia la mal, un om forțos fizic. E gata să facă acest lucru pentru că Iisus l-a băgat în seamă. La celelalte apariții ale lui Iisus nu se adresează direct lui Petru. A fost acolo, nu citim că s-a fi adresat, dar aici parcă totul se învârte în jurul importanței restaurării unuia dintre prietenii lui. Și sunt convins că a fi făcut-o cu oricare altul. Ioan ne redă aceasta. Ce simți? Ce se întâmplă? Poate unora dintre voi este greu să înțelegeți acest pasaj, pentru că poate niciodată nu te-ai întâlnit de Dumnezeu, sau așa crezi tu. Ai devenit creștin la un moment dat și te-ai gândit că lucrurile de acum sunt ok și ai mers oarecum liniar și plicticos înainte. Ce vreau să scot în evidență este când ai trecut prin așa ceva, tu simți ceva diferit. În ce mă privește pe mine, Revelionul dintre 79 și 80 a fost momentul în care prima oară mi-am predat viața lui Dumnezeu și au urmat 6 ani în care n-am mai umblat cu Dumnezeu. Și după 6 ani, când mi-am terminat liceul și am ajuns în armată, Dumnezeu mi-a pus piciorul în ceafă și a zis, acum ce? Și aș putea să vă spun ce am simțit eu și ce am perceput eu despre această treabă, dar știu că sunt alții care au trecut prin așa ceva. Și dacă este ok, l-aș invita pe prietenul meu, Sergiu, să vă spună el ce a simțit el în momentul în care Iisus te restaurează. Nu ne interesează astăzi ce a făcut, pe unde a umblat, cum a mers. Ne interesează astăzi dacă, Sergiu, tu poți să ne spui în momentul când ai știut că Iisus te-a primit înapoi și te-a adăugat bisericii. Cum au mers lucrurile? Ce ai perceput? Ce s-a întâmplat în tine? Care e acum sentimentul? Poate de recunoștință?
E foarte din scurt, dar cred că merită mărturia mea să o dau de fiecare dată, pentru că e felul în care Dumnezeu a lucrat în viața mea. Mai mult decât istoria asta cu Petru, cred că mi se potrivește cea din Luca cu fiul risipitor. Dar nu asta e important. Important e că după ce am avut o adolescență în care am umblat cu Dumnezeu și au fost cuvinte profetice peste viața mea, 17 ani am fost în rătăcire. După 17 ani am avut cea mai profundă criză a vieții mele, moment în care am sărit într-un fel sau altul spre Dumnezeu. Ce s-a întâmplat atunci a fost că absolut nicio secundă n-am simțit condamnare în viața mea. În prezența lui Dumnezeu niciodată nu am simțit condamnare. Chiar dacă poate m-am gândit eu să mă condamn singur, dar momentele în care am stat pe genunchi în fața lui Dumnezeu, niciodată n-am simțit condamnare. Și sunt azi aici și fac ceea ce fac pentru că harul lui Dumnezeu lucrează în viața mea. Și acum, după 5 ani, după care sunt din nou în biserică, văd cum cuvintele alea profetice sunt împlinite, dar nu pentru că fac eu ceva sau pentru că mă arunc eu în față să le împlinesc, ci pentru că harul lui Dumnezeu lucrează în viața mea. Și dacă am avea timp, v-aș povesti că sunt o serie de evenimente care m-au condus să fiu acolo unde sunt acum. Și niciodată n-am căutat eu să împlinesc lucrurile ce Dumnezeu le-a împlinit în mine.
Da, mulțumesc mult, Sergiu. Nu este fain? Și cred că ar putea mulți alții să vă povestească cum este. În momentul când Iisus vine unde ești, în momentul când tu știi că ai greșit, asta este foarte crucial, în momentul când îți pare rău și ți este rușine, Iisus vine acolo, îți servește un mic dejun, îți slujește și parte din slujirea lui este să te aducă acasă. Parte din slujirea lui este să te restaureze. Știi, poate pentru unii dintre voi n-a fost așa de dramatic cum a pățit poate Sergiu sau am pățit eu sau alți câțiva. Pentru majoritatea, de fapt, nici nu e bine să se întâmple. Însă când Iisus vine, cum foarte bine a remarcat Sergiu, el nu vine să condamne. Iisus ar fi putut să vină la Petru să zică, bă, dar nu-ți așa un pic? Nu-ți așa un pic rușine? Rușine-ne, Doamne, păi așa și trebuie. Ce ai crezut că faci? Adică, serios, după 3 ani, nimic din toate acestea. O singură întrebare, mă iubești? Și repetată de 3 ori, pentru fiecare trădare, o restaurare. Și după fiecare întrebare și fiecare răspuns și fiecare restaurare, un vot de încredere. Petru, eu am o turmă și eu vreau ca tu să te îngrijești de ea. Eu, Doamne? Ai încredere? Nici eu nu mai am încredere în mine. Știi cum e? Când eșuezi înaintea lui Dumnezeu, mai există un lucru care ai prefera să rămână adevărat, și anume harul nemeritabil al lui Dumnezeu. Pentru că ai încercat să fii tare. Ai fost cu gura mare. Te-ai auzit peste toți ceilalți. Și ai promis lucrul lui Dumnezeu. Și ai căzut în nas și ai arat tot asfaltul. Și Dumnezeu îți spune, vino acasă. Eu îți servesc micul dejun și eu vreau să continui în ceea ce a fost destinul tău din totdeauna, dinainte de a te naște și dinainte de întemeierea lumii. Este o chemare generală care a fost valabilă pentru Petru și dacă te uiți atent în text, când Iisus s-a ridicat și Petru începe să-L urmeze, mai este încă unul care mergea după Iisus, căruia n-a trebuit spus nimic. El a înțeles, când Iisus se ridică, eu mă ridic. Când El face pași, eu fac pași. Acela era ucenicul iubit pe care noi îl identificăm ca fiind Ioan. Este o urmare în baza unei chemări generale. Fiecare ucenic a auzit această chemare. Dacă tu astăzi îi aparții lui Dumnezeu, dacă ești un ucenic, un discipol al lui Iisus, dacă ești un creștin sau dacă nu te jenezi să porți această poreclă urâtă de pocăit și sper să bubuie microfonul, despre tine este vorba. Urmează-mă, este o chemare general valabilă. Însă pentru fiecare există ceva specific. Și în slujirea pe care Iisus o face lui Petru, îi aduce un cuvânt profetic pe care nimeni dintre noi nu și-l dorește. Ești mare și tare acum, așa ești vânjos și ai scos singur toată plasa asta de pești, 153 de pești, care apropo nu înseamnă nimic decât că cineva le-a numărat. Dar răspund, vine o zi când îți vei întinde mâinile și te vor duce undeva unde tu nu o să alegi să mergi. Și noi știm că Petru a murit, martir, Ioan confirmă acest lucru. Probabil în momentul în care a scris Evanghelia, deja evenimentele se întâmplase. Nu vrei aceste cuvinte profetice, dar sunt parte din pachetul când Iisus vine și îți dă o restaurare eternă. Petru nu comentează. Petru se ridică și îl urmează pe Iisus. Pentru Ioan se pare că a fost altul destinul. Lui Petru i-a zis, ok, tu îngrijește-te, păstorește, fii un deschizător de drumuri, primul care predică de Rusalii, primul care intră la un străin în casă și mănâncă și spune Evanghelia, tu și împreună cu Ioan o să mergi și o să-ți pui mâinile peste urâții aia, borâții aia de samariteni, care n-ar trebui să primească Duh Sfânt și vor primi Duh Sfânt ca să se demonstreze că Evanghelia este pentru toți și nu mai este nici bărbat, nici femeie, nici iudeu, nici grec, nici sclav, nici liber, toți făcuți una în această nouă turmă a lui Dumnezeu. Dar vei muri de vreme. Și când vei muri de vreme, împotriva voii tale, îl vei glorifica pe Dumnezeu, ne spune Ioan. Și el merge înainte și îl simțim, timp de 3 ani, Iisus era aproape. Și mai erau încă 2 aproape, Ioan și Iacov. Ei erau gașca internă, ei erau nucleul. Și face un pas și se întoarce și îl vede pe Ioan venind din urmă. Și îl întreabă pe Iisus, dar cu el ce se întâmplă? Și după toată dragostea asta și toată încrederea rezidită și toată relația, așa cu mult puf și aproape roz, Iisus îi vorbește lui Petru și îi spune, nu-i treaba ta, nu-i treaba ta, dacă eu ți-am spus urmează-mă, urmează-mă și vreau să fii foarte conștient. Când Iisus te cheamă urmează-mă, va fi un detaliu în viața ta care te privește pe tine și doar pe tine, în care Iisus îți cere ție ceva foarte specific și tu știi că tu ești de mult în biserică și tu știi cuvintele profetice pe care le-ai primit, așa-i? Îți aduce aminte de ele, acele momente când știai că Dumnezeu ți-a vorbit. Și a lăsat lucrurile baltă. Păi ce doar eu, ce-s mai prost ca cele, trag eu așa de unul singur. Astăzi Iisus îți spune, ce-ți pasă ție de ceilalți? Eu te-am chemat, urmează-mă. Fă pași. Și poate tu zici, Doamne, niciodată nu m-am depărtat de tine. Am făcut toți pașii. Ce e cu ceilalți? Iisus îți spune, ce-ți pasă ție? Tu îngrijește-te de jobul pe care ți l-am dat. Și cred că astăzi este un moment în care Dumnezeu vrea să te aducă înapoi. De aceea am zis, astăzi poți să mergi acasă. Acasă este acolo unde este Iisus. Acasă este acolo unde relația a fost refăcută. Acasă este locul în care poți funcționa tu fără să te compari cu altcineva. L-ai trădat vreodată pe Dumnezeu? Ai negat vreodată credința ta? Unii da, unii nu. Nu știu unde te afli tu. Dar spun un lucru, sunt unii dintre voi astăzi aici cărora le crapă obrazul de rușine pentru că nu ați mai umblat cu Dumnezeu. Eu astăzi vreau să pledez cu tine. Și vreau să spun, Iisus îți spune, vino acasă. Iisus a venit acolo unde ești tu, în starea ta, astăzi și îți slujește ție. Îți face un mic dejun din cuvântul său, cu scopul să te întrebe, mă iubești? Tot ce ar dori să audă de la tine este un da, da, Doamne. Tu știi că te iubesc. Și asta este un moment al restaurării pentru tine. Dacă te-ai depărtat de biserică, de părtășia fraților, de Dumnezeu însuși, dacă Biblia e prăfuită pe raft și nici nu mai știi cum arată, dacă nici nu mai ții minte când te-ai rugat ultima oară lui Dumnezeu, dacă se întâmplă sporadic în momente de criză, ascultă, astăzi Iisus îți spune, vino acasă, urmează-mă, te restaurez, te reașez, îți dau votul meu de încredere, îți dau atâta har de nu poți duce pentru a împlini mandatul tău. Astăzi este un moment în care ai șansa să răspunzi lui Dumnezeu. Dacă niciodată însă, niciodată nu ai ascultat de această chemare a lui Iisus, urmează-mă, dă-mi voie să spun astăzi. Și Petru a avut o primă dată când Iisus i-a zis, urmează-mă și l-a urmat. Pentru tine este șansa astăzi să ajungi în apropierea acestui Dumnezeu, să intri în destinul tău care a fost de fapt planificat de Dumnezeu dintotdeauna. Și să umbli cu Dumnezeu și să ocupi rolul tău în istoria umanității și specific, probabil, undeva într-o biserică locală, făcând lucruri care sunt congruente cu ceea ce ești tu prin harul lui Dumnezeu. Astăzi e o invitație deschisă pentru tine să te împaci cu Dumnezeu. Restaurarea lui Petru nu a început pe mal când i-a zis, mă iubești? Restaurarea lui Petru a început la prima întâlnire după învierea lui Iisus, când era în cameră și când Iisus intră și strigă Shalom Lahem. Și au zis, a, salut! Pentru că asta înseamnă, hai. Și Iisus spune a doua oară, nu, 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 pace vouă. Ah. Deci chiar n-ai nimic cu noi? Chiar n-ai venit să ne rup gâtul? Chiar n-ai venit să te răzbun pe trădarea noastră generală că te-am lăsat singur să mor dezbrăcat pe cruce acolo? Ah, e pace. Sunt convins că a fost unul din primele momente în care Petru a simțit că Iisus nu-i poartă pică. Că acest Iisus care s-a dovedit a fi Dumnezeu n-are nicio vendetă, n-are nicio revanșă de luat. Presupun că într-un astfel de setting Petru a sărit din barcă și s-a aruncat înspre Iisus, ca să spun așa, știind că nu va fi lovit și nu va fi respins. Astăzi, dacă niciodată n-ai fost împăcat cu Dumnezeu, te voi provoca să o faci. Și este foarte simplu, trebuie să recunoști că ai nevoie de El. Trebuie să simți ce a simțit Petru, și anume o totală eșuare și incapacitate de a-i place lui Dumnezeu. Și odată ce acest lucru se întâmplă și te cuprinde o frică de Dumnezeu, în care spui, cum aș putea sta înaintea Lui? Odată ce asta se întâmplă, Iisus îți spune, pace ție. Hai la mic dejun. Hai să refacem relația. Hai să fii ok cu Dumnezeu. Și spun ce? După ce discuția are loc, Iisus spune, hai să facem o plimbare pe malul lacului. Pentru că totul este ok. Ca acel vechi imn pe care mulți evanghelici îl cântă, it is well with my soul. Este bine sufletului meu. Și pentru aceia dintre voi care niciodată nu v-ați depărtat de Dumnezeu, a fost un moment radical, ați mers cu Dumnezeu, unii dintre voi nici n-ați fost în altă biserică, unii dintre voi n-ați avut alți lideri. Tot ce știți voi e CCB-ul, în frumusețea lui, ei, limitată. Cred că pentru tine Dumnezeu spune un lucru. Mă iubești? Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Atunci fă acele lucruri pe care ți le-am spus. Unii dintre voi ați făcut școală biblică când eu nici nu eram la CCB. Ce-i cu voi? Îl iubiți pe Iisus? Da, Iurgen, cum să nu? Astăzi Iisus îți spune, paște oile mele. Îngrijește-te de miei mei, fă ceea ce ți-am spus. Adu-ți aminte de cuvinte profetice, adu-ți aminte când ți-am vorbit din cuvânt. Faci acele lucruri sau te compari? Sau ești nemulțumit cu postura ta și zona ta de influență. Astăzi Iisus îți vorbește, urmează-mă. Urmează-mă și fă acele lucruri pe care ți le-am spus. Scoate din praf și din noroi darurile pe care ți le-am dat. Folosește-le pentru turma mea, pentru oile mele. Și într-un moment o să-ți dau oportunitatea să răspunzi. Și o să invit muzicienii noștri care ne vor ajuta în asta. Și tu știi că eu nu fac asta de obicei. Dar astăzi îți voi da șansa să te rogi. Astăzi îți voi da șansa să răspunzi lui Dumnezeu. Astăzi cred că este un moment... Am avut sentimente amestecate când am auzit cuvintele profetice că Dumnezeu face ceva nou și începe un sezon nou. Știi? Eu cred că asta este pentru tine, specific. Și acest sezon nou poate arată ușor diferit de la unul la altul, dar astăzi el începe. Ok? Putem? Este fain. Și discutam zilele trecute despre manipularea sentimentelor noastre prin muzică. Urăsc asta! Și sper să nu o facem astăzi, băieți și fete. Dar vreau să onorăm pe Dumnezeu, pentru că eu cred că Iisus vorbește. Vă simt foarte îndrăzneți, pentru că am cuvântul lui Dumnezeu în spatele meu. Pentru că eu cred cu tărie că Iisus îți vorbește astăzi. Și în timp ce stai pe scaunul tău, sunt convins că Duhul lui Dumnezeu ți-a vorbit. Și pentru unii dintre voi, tu a trebuit să auzi astăzi că Iisus încă te iubește. Că Iisus încă se uită în ochii tăi și te întreabă, mă iubești? Vreau să te repar, vreau să te restaurez. Și necesită un curaj. Știi ce e fascinant? Ar fi putut Iisus să înceapă să spună, Petru, ce-ar fi dacă noi doi facem o plimbare pe malul lacului? Hai că avem ceva de discutat, nu? Acolo, în mijlocul companiei celorlalți ucenici, Iisus se adresează lui Petru. Și Petru se simte confortabil de a răspunde, pentru că totul din inima lui, într-un mod instinctiv, răspunde la această dragoste și această mână extinsă a lui Iisus înspre el. Așa că nu te jena că mai sunt astăzi alte persoane prezente aici. Este ceva între tine și Iisus. Și dacă ești unul dintre aceia, ca mine, ca Sergiu, care s-au îndepărtat de Dumnezeu, hei, dacă un berbec ca mine poate fi întors înapoi și un tip fain ca Sergiu, Iisus va reuși și cu tine. Dacă tu știi că astăzi Iisus ți-a vorbit despre revenire și restaurare și recuperare, pentru că te-ai îndepărtat de Dumnezeu, eu te provoc să-i răspunzi. Ia-ți inima în dinți și ridică-te în picioare acolo unde ești. Și pentru voi ceilalți, cred că cuvântul lui Iisus e adevărat, ție ce-ți pasă, tu vezi-ți de ale tale. Dar dacă tu ai nevoie astăzi să știi că ești împăcat cu Iisus, ridică-te, te rog frumos, în picioare și o să ne rugăm împreună. Este ceva de care tu ai nevoie. Este ceva după care strigă, de fapt, inima ta. Cine este curajos dintre voi și va face acest lucru? Pentru că Iisus ți-a pregătit astăzi un mic dejun. Dăm voie să spun din partea lui Iisus, bine ai venit acasă. Este har pentru tine, este îndurare acolo și este un mic dejun fantastic și urmează o plimbare cu mine, spune Iisus. Ceea ce ar trebui să faci acum este să spui, Doamne, Tu știi cum mă simt. Tu știi cum mă simt, Tu știi cum... cât de rușine mi-e și cât de rău îmi pare. Iisus îți spune, e ok. Pentru că întotdeauna există un drum înapoi și dacă odată ai fost al meu, vei rămâne al meu. Dacă este ok, mi-ar plăcea să ne rugăm împreună. Cred că ai fost foarte curajos că te-ai ridicat și ai făcut acest pas. Iisus te onorează pentru asta. Dar fă următorul pas și răspunde. Petru a răspuns cu o voce. Ioan l-a auzit spunând aceste cuvinte și ele au rămas pentru noi o încurajare și o mărturie în Evanghelie. Poate este mai simplu dacă ne rugăm toți odată și poate este mai simplu să facem de dragul aspectului emoțional să ne rugăm același lucru în același timp. E ok? Poate simplu, spuneți după mine. Doamne Iisuse, iartă-mă! Mulțumesc că mă primești! Îmi pare rău de timpul pierdut. Mai rău îmi pare de relația pierdută. Iartă-mă, Iisus! Restaurează-mă, Iisus! Tu știi că de fapt te iubesc! Așează-mă înapoi! Altoiește-mă înapoi! Adapă-mă din nou! Vreau să merg cu tine de acum! Și în timp ce voi invita pe alții să răspundă lui Dumnezeu, continuă tu să te rogi. Continuă să te gândești practic la ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit, unde sunt darurile tale, chemările tale și ce o să faci cu ele. Pentru aceia dintre voi care nu l-ați primit pe Iisus niciodată ca mântuitor, El a venit, El Dumnezeu, în această lume ca să moară pentru tine. Și să știi că moartea Lui este eficientă, nu e potențială. El când a murit pentru tine, păcatele tale sunt iertate. Astăzi poți să fii în păcat cu Dumnezeu. Știu că sunteți aici. Nu numesc nume, nu mă uit la cineva anume. Dar știu că ești aici și trebuie să-i răspunzi lui Dumnezeu. Pentru că tu știi că El te cheamă acasă. Pentru tine este prima oară și primul pas. Și te invit să fii la fel de curajos ca aceștia care deja stau în picioare. Ridică-te în picioare acum ca un semn al faptului că dorești să fii în păcat cu Dumnezeu. Te rog. Răspunde-i lui Iisus astăzi. Intră în destinul pe care El ți l-a pregătit din totdeauna. Fii ceea ce Dumnezeu dorește să fii. Te rog. Soția mea lucrează la județean, la urgențe. Este o reamintire pentru mine zilnic. Că s-ar putea să fie ultima ta zi. Sunt oameni mai tineri ca tine care mor subit, deodată și irecuperabil. Ar fi răutate din partea mea să nu-ți spun acest lucru și să te invit astăzi să fii în păcat cu Iisus. Te rog, ridică-te și spune: Iisus, am nevoie de mântuirea ta. El îți repară viața, El te transformă, El te face să fii om cu adevărat. Dacă ești în această postură, te rog, te implor, răspunde-i Lui. Pur și simplu ridică-te în picioare. E ok. Vreau doar să-ți spun, nici măcar asta nu este cel mai important lucru. Poți să-i răspunzi lui Dumnezeu undeva tu singur. Dar te implor, te rog, fă-o. Și un cuvânt pentru voi, veteranii, care n-ați plecat de acasă niciodată. Iisus te întreabă astăzi, mă iubești? Se vede în ceea ce faci tu că mă iubești? Funcționezi în ceea ce eu ți-am spus să faci sau în ceea ce tu dorești să faci? Ești sigur că domeniul în care activezi este ceea ce eu ți-am spus să faci? Sau te compari? Poate te compari cu oameni adevărați din această biserică sau din altele. Sau poate te compari cu o imagine pe care tu ți-ai construit-o despre tine și spui: încă n-am ajuns, trebuie să mă mai străduiesc. Fie că trăiești mult ca Ioan, fie că vei muri ca martir, acestea toate sunt spre gloria lui Dumnezeu. Și dacă tu astăzi dorești să răspunzi lui Iisus, tu, veteranule, care poate ai anii mei de credință sau și mai mulți, eu îți spun astăzi în numele lui Iisus, vino acasă. Tu nu ai cum să-i slujești lui Iisus. Singurul mod de a o face este să slujești bisericii sale. Pentru tine este o încurajare. Nimic din ceea ce faci din mandatul lui Iisus nu va rămâne nerăsplătit. Poate ești fad în pasiunea ta, poate s-a diminuat energia pe care o investești în împărăție, poate te-a furat peisajul, poate te-ai trezit pescuind toată noaptea fără rezultate, poate este un singur lucru care trebuie să-l ajustezi, și anume, dacă ai aruncat plasa în stânga, s-o arunci în dreapta. Lasă-L pe Iisus să-ți călăuzească viața. Nu te mai uita la ceilalți. Ce-ți pasă ție în sensul ăsta de ceilalți? Fă ceea ce Dumnezeu ți-a spus. Scoate din noroi și din praf cuvintele profetice, darurile care cândva au funcționat, pasiunile și viziunea care ți era atât de limpede în acele zile. Ții minte când erai cu Biblia pe genunchii tăi și Dumnezeu îți vorbea. Întoarce-te înapoi la acele momente. Dacă ești o astfel de persoană, fii curajos și ridică-te. Fii curajos și ridică-te ca semn că te întorci înapoi la ceea ce de fapt Dumnezeu te-a chemat pe tine să faci. Cu pasiune, cu dedicare, cu riscul de a muri sau cu riscul de a trăi până te saturi. Și toate spre gloria lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm împreună, noi ăștia veteranii. Tată din ceruri, îți răspundem ție. Și noi cerem iertare pentru lipsă de pasiune și platitudine. Chiar pentru oboseala care singur ne-am cauzat-o. Iartă-ne, Iisus! Restaurează-ne, Iisus! Împacă-ne, Iisus! Și trimite-ne din nou, Iisus! Tată din ceruri, acum că ne apropiem de această încheiere, mă rog ca Tu să torni din Duhul Tău peste noi. N-avem absolut nicio șansă fără Duhul Tău Sfânt. Binecuvântează pe cei care astăzi s-au întors acasă. Binecuvântează pe cei care au fost mereu acasă și n-au știut să aprecieze momentul. Binecuvântează pe cei obosiți de osteneală. Binecuvântează pe cei derutați. Binecuvântează pe cei prăfuiți astăzi cu prospețime de la Tine. Toarnă Duhul Tău peste noi. Să fim acea companie pasionată de oameni și de misiunea Ta. Pasionată de pasiunea Ta, Iisus. Îți mulțumesc că ne asculți. Îți mulțumim pentru iertare. Îți mulțumim pentru împăcare. Îți mulțumim pentru restaurare. Tată, în numele lui Iisus. Amen. Amen. Haideți să cântăm acest song împreună, Harry, echipa de laudă o să ne conducă. Ia-l ca un moment în care poți să te desfășori și în care poți să răspunzi lui Dumnezeu. Dumnezeu să-L binecuvinteze.
Și când totul se dărâmă și ca înainte pescuiești, atunci un lucru o să rămână, El vine acolo unde ești. Și dacă într-un fel tu l-ai trădat, când cu El te întâlnești, ai vrea să fii restaurat și cu putere să-i slujești. Când în ochi El te privește și te întreabă, mă iubești? Răspunde, căci El te primește, ascultă-L mai mult decât vorbești.
Mulțumim, Raul! Așteptăm câte o poezie după fiecare predică. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să aveți o duminică extraordinară!